Il-program li ser tisimaw huwa miġjublilkom bix-xewqat tajba tal-APS Bank.
Campus FM jippreżenta Riżmi Stampati. Jgħid mill-istorja tal-ġurnaliżmu f'Malta. Is-sem ta' Father Joe Borge. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech.
Nsellmilkom nilqakom għal programm ieħor minn din is-sensiela, kif xaqna nitkellmu dwar esperiment li sar fil-passat riċenti fil-qasam tal-ġurnalizmu il-Gazzetta The People. U miegħi għandi lill-Perit Michael Falson li kien ukoll wieħed mill-edituri ta' din il-gazzetta li ħarġet għan-numru ta' xhur f'Malta, ma din il-gazzetta provat ħanejdu hekk tkun differenti mill-kumplament tal-gazzetti l-oħrajn f'Malta. Il-programm tagħna ma' qabel l-intervista mal-Perit Michael Falson niftħuh permezz ta' komment dwar dan l-esperiment minn Father Joe Borge.
F'dan il-programm jien iktar minn darba semmejt l-istudju importanti ħafna u popolari ħafna ta' tal-kittieba ħalin u Mancini dwar sistemi tal-medja fl-Ewropa u waħda mill-affarijiet li jagħmlu jikkumentaw fuq il-ġurnaliżmu tabloid fil-Mediterran. Għax hemm differenza pereżempju jekk imorru aħna l-Ingilterra. L-iktar ġurnali li jimbijaw ħafna u ma tabloids, mhux dak li jseħħulhom quality journalism. Fil-Mediterran imma il-ġurnalizmu tabloid qatt ma qabad b'mod li jkun l-iktar ġurnalizmu importanti f'dawn il-pajjiżi. F'Malta kellna qishom sforzi f'din id-direzzjoni għalkemm qatt ma konna tabloid journalism hawnhekk bħal l-Ingliżi, per eżempju, meta kien qed toħroġ il-Malta News. Mill-ġewwa l-okkażjoni, page 3 kien ikollhom stampa, imma mhux bħal ta' disan biex inkunu qed ngħidu kollox. U anke meta ħarġ il-Gazzetta The People, jiġifieri gazzetta li għamlet ċertu ħoss l-istil tagħha kien tabloid l-istess, mhux tabloid daqs it-tabloids Ingliżi, imma ma rnexxiex. U naħseb li hu interessanti forsi li wieħed jipprova jara għala dan il-fenomenu ta' tabloid journalism f'Malta wkoll, ma rnexxiex jista' jkunu raġunijiet bħal ta' pajjiżi oħrajn fil-Mediterranju ma jistgħu jkunu differenti. Ma naħseb dan huwa qasam f'pajjiżna fejn qatt irid jiġi studjat. Jiġifieri, kif ikollok tabloid journalism ikun qed jagħmel ċertu ħoss. Imma ma jirnexxiex, jiġifieri ma jkomplix għalkemm biex ngħidu kollox. Preżentement l-iktar gazzetta li toqrob hija l-gazzetta Malta Today li iftit fuq dak l-istil, il-circulation tagħha mhix bħal-gazzetti pereżempju The Times jew laqas bħal-gazzetti l-Orizzont, imma tkun qed tagħmel ħoss aktar milli tkun qed tinbih.
Biex taħt nitkellem ftit dwar dan l-esperiment tal-People on Sunday, però qabel ovvjament inti fil-ġurnalizmu ġa kellek ħafna esperjenza, ġifieri ma bdejtx mix-xejn.
Jiena kont nikteb regolarment fil-mument u apparti minn hekk kont editur għal turi żmien ta' Gazzetta tal-Partit Nazzjonalista bl-Ingliż, The Democrat, fi fatt ikont jien l-ewwel editur jien bdejt ta' varajta mbagħad kien hemm żmien fejn ġie deċiż li l-membri tal-Parlament m'għandhomx ikunu edituri u allura ma bqajtx editur. Però naħseb l-esperjenza tiegħi tal-ġurnaliżmu veru kienet propju The Democrat. Wara l-elezzjoni tan 96 jiena kelli ovvjament riżultat diżappuntanti għax ma ġejtx light. Kien kont ġejt approċjat minn numru ta' nies, kien hemm John Formosa basically li jgħadu fil-publishing u kellu din l-idea li joħroġ il-gazzetta. Kermu lili, kien hemm ukoll imdaħlin ċeri d-amiku li ju George Papa George Coppola u għamlu insomma l-istudji li suppost li għamlu uħarġu uħriġna dil-gazzetta. Fil-fatt, l-ewwel ħriġna l-People ta' kuljum, People on Sunday ħarġet wara, forsi dak wieħed kien mill-iżbali li provajna noħorġu daily qabel ma noħorġu Sunday. Insomma, dik kienet l-istorja. Jiena persin kelli esperjenza ta' ġurnalizmu u kont naħ nikteb l-Ingliż mhux ħażin u kien naf fejn huma l-flus tal-ġurnalizmu bl-Ingliż. Speċi ħassejt illi kont daqsxejn m'għandix nagħmel dak il-ħin għax wara nbidel il-gvern u ma konċ fil-parlament u jiena biex tarġa tibni bil-prattika professjonali titbażwar, ġifieri, ħankunu nużar kelma Maltija, kemm għall-grazzja tal-Arnexxieli, ġifieri. U konda xi ħafif u allura tħaltilha di. Naturalment kienet daqsxejn esperiment ma daqsxejn żmerġ.
Kellha tkun gazzetta xi ftit differenti manka fl-istil.
Kellha tkun tipo tabloid ġifieri biex inkunu qegħdin kun blant. Tibo tabloid forsi mhux oxxena daqs it-tabloids Ingliżi, ma kellha tkun gazzetta popolari l-Ingliż. Naħseb illi kien hemm suq għaliha, però one after the event, by hindsight, illum ngħid forsi kien kmini wis biex toħroġ Malta dik it-tip ta' gazzetta. Illum hemm il-Malta Today manki dik ma qas hija tabloid stil ta' tabloid. Mbagħad biex taxxaqa kellna żmien fejn il-negozju fl-ekonomija fil-pajjiż kien hemm kriżi politika, insomma kulħadd jaf ġerra dak iż-żmien. U allura naqas ir-ritmu tan-negozju, naqas ir-ritmu tan-negozju ġifieri naqas lek l-introjtu mir-reklamar, li kien qed tiddependi biss mir-reklamar. U kien hemm ukoll difetti fl-istruttura tal-amministrazzjoni li waslu biex il-gazzetta ma stax komplet toħroġ.
Kontu staff kbir bħala staff jew?
Fil-fatt ħafna, jiena ħafna nies li llum jaħdmu ma PROs fostijiet u jaħdmu ma' gazzetti kienu jaħdmu magħna ġifieri. U biċċiet minnhom talmu minn għandna. Ma kellna 20 ruħs lur naħseb bej fotografi, bej x'isimhom reporters, administration u assima u l-lan. Ovvjament, trid
tħallasom.
Trid tħallasom u se taħseb minn fiħaġi fil-pagi għal-jom. Kellna wkoll kuntratt li tal-istampar dak iż-żmien ma kienx hemm il-faċilitajiet tal-istampar li hemm illum, kellna biss post wieħed fejn nistgħu nistampawha u allura spiċċajna daqsxejn kellu l-monopolju l-istampatur u spiċċajna vittma tal-monopolju tiegħu illum. Tista' tistampa dak it-tip ta' gazzetta f'istamperija oħra u tistampa b'ħafna irħas illum għandek mill-inqas tliet stamperi li taw jistampaw dak it-tip ta' gazzetta ġifieri. Inti dak iż-żmien kien bil-fors movement għand stamperija partikolari.
Kemm kienet iċ-ċirkolazzjoni?
Ma niftakarx, il-bidu kienet tajba ħafna, ma mbagħad ovvjament li tnaqqas. Ma niftakarx kemm kienet. Inti onestament jiena l-memorja tiegħi għalkemm niftaħar biha n-numri ma tantx tajba. Però kienet, naħseb kienet fil-bidu naħseb kienet ma 8,000 xi ħaġa hekk.
U konnet ngħidu l-ewwel bdiet kuljum u ma tmarret il-ħadd?
Le, l-ewwel bdiet kuljum. Mbagħad introduċejna l-ħadd, era konna kuljum u l-ħadd. Mbagħad meta waqqafniha żammejna tal-ħadd biss għal xi żmien, mbagħad għandna nagħlqu anke tal-ħadd.
Sewwa. X'tib ta' stejjer forsi ma nafx nagħmlu vjaġżar fil-memorja wkoll forsi li qanqlet din il-gazzetta.
Kien hemm stejjer li kienu differenti ħafna drabi ġifieri, kienu nipprova nsibu stejjer li huma differenti.
Mhux faċli għal kuljum isib stejjer.
Ekku, mhux faċli biex isib ta' kif tip ta' stejjer li trid kuljum, ġifieri waħda mill-problemi. Imma kellna stejjer pereżempju fuq il- kien hemm problemi ta' fejna fin li jinteressaw il-konsumatur fuq il-regolaturi ta' ċiliddi tal-gas, kien hemm problemi ta' affarijiet li jitlu fihom il-pulizija, jiġifieri ta' kronaka tal-pulizija, però konna naħdu għam minn la differenti. Konna nippruvaw nsibu storja li n-nies jgħidu ara x'qed jsir, fimtu kien hemm stejjer. Bħalissa offħen ma ngħidlek, ma kien hemm stejjer li we broke them fil-ġurnalizmu mbagħad ħadhom segwuhom gazzetti oħra ġifieri, ma kien hemm żgur hekk ġifieri.
Forsi il-monopolju tat-Times. Taħseb li taħartad il-gazzetta jew forse kien il-model.
Aħna provajna noħorġu gazzetta li miex pat Times. Għalhekk għatlek speċi ta' tabloid, jiġifieri ma nkunix.
Anke miex dik is-serjetà.
Ma nkunux indirect competition ma' Times. Min jixti gazzetta u Times jara serja wis jippreferi lilna. Allora ma nkunix kompetizzjoni diretta, però la tkun gazzetta bl-Ingliż. kienet kompetizzjoni. Però, number one, kif kont qed ngħidlek, dak iż-żmien kont trid tistampa fit-Times. U allura kien hemm dan il-monopolju fil-prezz u kien waħda mill-problemi finanzjari, ġifieri il-kost tal-istampar, il-kont tal-istampatur bil-Malti. Però aħna meta bdejna noħorġu fil-faċċa ta' qoddim bdejna nikkroppjaw ir-ritratti u noħorġu nippruvaw nagħmlu faċċata interessanti hekk, influenzajna anke lit-Times. Jiġifieri it-Times bdew jikkroppjaw ir-ritratti joħorġu r-ras ta' qbeż il-linja u dak kollu wara li għamilniha aħna. Jiġifieri aħna influenzajna anke it-Times kif jużaw ir-ritratti biex jagħmluhom iktar attraenti. Qabel it-Times qatt ma kont tara ritratti kroppjat. Meta jiġifieri kien hemm anke influenza indiretta anke fuq kif tippreżenta ruħha it-Times.
Taħseb l-esperiment kien mhur aħjar li kien ħadmet bil-Malti jew għax hemmhekk ukoll dan huwa problema.
Naħseb li kien ikun iktar diffiċli. Għax bil-Malti inti għandek l-orizzont u n-nazzjon. L-orizzont u n-nazzjon joħorġu għal parti faithful ngħidlu min, jiġifieri, u naħseb li kien ikun ħafna aktar. Illum infatti toħroġ gazzetta nhar ta' ħadd moħrajn bil-Malti, ma niftakru pereżempju il-gazzetta tal-Knisja. Mikina toħroġ darba fil-ġimgħa bil-Malti, kella tagħlaq ukoll, jiġifieri dal-dir għal-fare, u kif jgħidu t-Taljani, ċew grammar, biex għalqet anke l-Gazzetta tal-Knisja, illum hija biss xi sema u hija biss online biss. Tista' timmaġina kemm kien ikun hemm iktar dan. Pereżempju jiena naf l-unika gazzetta toħroġ bil-Malti nhar ta' ħadd li mhix marbuta hija l-lum. U l-lum meta ħarġu għamlu ħafna market research u tawa ovvja ġifieri minn jinduna daqxej u xed ngħidlek nikxef xi sigriet tawa bent politiku sewwa li tal-politika ta' dawk li kienu l-potential readers tagħha. Ġifieri dawn meta għamlu l-market research tal-lum, għallu n-tip ta' nis li dik il-gazzetta ikollhom dat-twemmin politiku, mela aħna rdu ndoqqu id-diska tagħhom. Bluntly, jiġifieri, deċiżjoni mhijiex politika ma' deċiżjoni kummerċjali.
Il-people fejn kienet politikament?
Ej, people kienet indipendenti politikament, jiġifieri. Però ovvjament bħal ma jiġri dejjem inti tikkritika l-gvern tal-ġurnata ħarġet fi żmien il-gvern ta' Alfred Sant u allura kienet l-istejjer prinċipali li joħorġu huma mill-gvern, l-oppożizzjoni ma tagħmel istejjer tagħmel kritika. U ġieli kollha raġun, u ġieli ma jkollix, u allura però politikament kellna nies jikbu miż-żewġ naħat fiha, kellna Lin Ospiteri, kellna anki Angelo Farrugia kien jikteb u kellna jikbu anki minnaħa l-oħra nies bħal Dolores Kristina, u affarijiet kellna ħana naċċettaw kitba miż-żewġ naħat.
F'wieħed minn dal-programmi anki għamla argument jekk l-artikolisti nqrawx fl-aħħar mill-aħħar. X'taħseb dwar dan? Kważi niftħu anki parentesi żgħira.
Għandi dubju serju. L-ewwel ħaġa iktar ħaġa li ma tinqarax hija l-editorjal. Jiena konvint jiġifieri li ma tinqarax l-editorjal. Jiena naħseb illi hemm di problema. Jiena nikteb artiklu, jiena nikteb artiklu darba fil-ġimgħa, llum il-ġurnata nikteb fis-Sunday Times u fil-Malta Today nalterna jiġifieri. U tinduna jkun hemm nies li qrawh, ma taħseb tinduna li jgħidu l-ek jgħek tib ċeħħaġa ħarajt il-title u maqrajtix, jgħu jgħraw il-pull-out biss. U għalek uħet nirriti uħat attent kif jikteb għax jgħinti tikteb artiklu l-ewwel erba li ma t-tiġatix, li ma t-għajim fl-interess tal-array fl-ewwel bicċa, fl-ewwel paragrafi u l-ewwel t-nej li ktar. Ħafna nies laqas ikomplu jgħraw
l-artiklu. Titlef huma l-kollox.
Titlef l-attention span tal-array. Eżisti hemm min jaqra l-gazzetta min paġna tal-aħħar paġna ġifieri rajtru, speċjalment tal-ħadd ta' min ixtri gazzetti tal-ħadd, u qed jaqrod matul il-ġimgħa kollha ġifieri. Hemm min naħseb hemm numru ta' nies illi l-artikoli, l-opinions u l-editorjali ma tantx jaqraw.
Anke mill-esperjenza tal-people forsi din il-mistoqsija. Ma taħseb li newsroom gazzetta tista' tgħix mir-riklamar biss għaliex dejjem tissemma din metafora tal-kejk li dejjem irid jinqasam ma' ħafna protagonisti ħanejdu.
Issa titqis li aħna wieħed mill-partners tagħna li kien John Formosa għandu esperjenza kbira fir-reklamar fil-medium stampa, tiġifieri ma kienx wieħed l-ewwel darba daħaf das-suq fatt l-idea tal-gazzetta kienet tiegħu. Dan l-argument tu li l-kejk dejjem jinqasem baj iktar nies. Veru da jeżisti dal-argument. U dak iż-żmien kif kont qed ngħid, naħseb il-kejk inxtorob xi ftit minħabba flok kiber inxtorob xi ftit minħabba il-sitwazzjoni politika ta' dak iż-żmien. Diffiċli, jiena naf, pereżempju, in-Nazzjon u l-gazzetti li ħorġu mill-istamperija tal-Partit Nazzjonalista minn Independence Print. Dejjem għandhom problemi gwar biex jiexu biss minn reklamari, ġifieri kważi diffiċli waħda mill-problemi li jkollhom. Naħseb l-unika gazzetta li tgħix bir-reklamar biss hija Times, għax issa dik stabbili truħa fejek inti trid tagħmel reklam. Saħ nsidra għandha supplement jismu classified ta' nhar ta' ħadd, jiġifieri li huwa reklamar pratikament kollok hemm hu. Next one tkun probabbli l-orizzont. Imma li tgħix biss minn reklamar u mis-sales ukoll, sales dan imma hija taf proposition jiġifieri.
Donhom xi mod il-gazzetti ħanajtek li rnexxew jew almenu jidhru li rnexxew. F'Malta donhom ovvjament joħorġu matul il-ġimgħa mbagħad ikun hemm oħt il-gazzetta jew il-kuġina tal-gazzetta sejħa li trid li toħroġ il-ħadd. Il-people kellha taħsib ukoll li.
Eh, oriġinarment konna hekk u bdejna noħorġuha kuljum. Kellna l-iskop li noħorġuha nhar ta' ħadd ukoll, fil-fatt meta kienna konna skont il-pjan tagħna kien hemm noħorġu ħadd, bxejna mal-pjan u bdejna noħorġu nhar ta' ħadd ukoll. Imma mbagħad sfortunatament kien ovvju li l-venture ma kienx ekonomikament viabli iktar.
Inti fil-bidu għad li donhom il-Maltin ma kienux preparati dak iż-żmien għal dan it-tip ta' ġurnaliżmu.
Le, ma kienux naħseb.
M'għaliex taħseb li ma kienux.
Le, naħseb li dat-tip ta' ġurnaliżmu popolari li ġurnaliżmu populista aktar mill politiku. F'Malta kien għadu ġdid bl-Ingliż u għara kieku naħseb kieku llum is-soċjetà mhux kif imxiet is-soċjetà, kieku naħseb illum kien ikollha a better chance illi taqbad mill-li kellha dak iż-żmien.
Ovvjament intom ridtu tniqżu ġifieri fis-sens kien
għadha. Kellna ċerti kolonni żgħar pereżempju rumor has it kien jisimha, konna daw l-istejjer hekk fuq dak u fuq l-ieħor fuq nies fil-ħajja pubblika
tagħna. Naraw x'aġa simili fil-lum illum pereżempju.
Fuq il-somma l-lum daqsxejn waħda kettaj tal-pudil u daqsxejn waħda insomma over the top għaw humorous ħafna. Le, ma kien hemm affarijiet li inigżu u jamlu mistoqsijiet u x'imdaqqiet qajmu anki ċerti issues billi tagħmel domandi fuq xi ħaġa deċiżjoni li għandha x'aqsa mhux ħajja privata tan-nies ta' ġifieri il-ħajja politika, il-ħajja pubblika.
Ovvjament.
Kulħadd kien ikun hemm imbagħad paċina kien għal village gossip, ma nafx ta' karriex, u dik ukoll kienet ħafna iktar, insomma, għawija mill kienet azzardata biex inkunet ngħidu kollox għal dak iż-żmien.
Illum qed ngħixu anke din realtà tan-nies li jikkontribwixxu dirett għall-ġurnaliżmu, ġifieri apparti li n-nies jibloggjaw u kultant forsi jkun hemm min jabbuża wkoll. Però hija anke moda li n-nies forsi anke jtuk storja. Kien hemm fil-people dawn it-tip ta'.
Kull min ikollu complaint kien jiġi għand il-people no, biex ħafna minn dawn is-sejl li tara fil-gazzetti huma fil-fatt complaints tan-nies. Kull minn kollox tip ta' complaint jew dan jiġi għajlek da qed jagħmel hekk dak ta' id-dipartiment qed isir hekk dal-tip ta' stabbiliment tan-negozju qed jitħaq bin-nies min iħossu hekk. Issa mbagħad inti ovvjament meta tirċievi din l-informazzjoni titkun assud biżejjed biex tara li se tfittex il-verità x'e ovvjament minn tkun għalek l-istorja ikun qed tipiġġiha skont kif jaqbel lili u skont kif qed jaraw.
Fakkar niftit, karikatura kellkom intom?
Iva, kena karikatura kull-jum, taħt fuq l-editorial, kena l-paġna tal-editorial, nofsa karikatura u fil-fatt stili l-lum jintuża mill-molta ta' dejjum l-lum, l-paġna tal-editorial, kun naqsuma minn-nofs fuq l-karikatura u isfel. U isfel l-editorial anki dik biex kenna l-artist u kenna mhux dejjem l-istess wieħed, però biex taħseb karikatura kuljum mhijiex miex daqshekk faċli speċi għax qed jiġri anke ma tarax fil-Times ma tarax karikatura kuljum. Sunday Times ikollha żewġ karikaturi. Times minn għalija darba fil-ġimgħa jkollha jew darbtejn mill-ixċer. U anke llum biex jitminnhom huma b'qansin.
Min kien jagħmilhom il-karikaturi?
Karikaturi kien jagħmilhom l-ewwel kien artist partikolari. Li kellu l-ideja tiegħu wkoll. Mod kien l-artist ieħor li ħafna drabi kont qed ittieħ l-idejat. Kien tajb biex ipinġi però l-osservazzjoni politika ma jew osservazzjoni satirika ħanidu l-aktar minn politika ma kienx irrealizza daqshekk. U ġili aħna konna meta kienu konna l-filgħodu nagħmlu konferenza, news conference, nintaqgħu mal-ġurnalisti nagħmlu isma' x'għan nagħmlu llum, x'inhi l-istorja ta' llum, x'għan nagħmlu għal għada. Konna anki niddiskutu l-karikatura fi xandla tkun.
X'tib ta' editur kont kollox f'idejk minn dak tip?
Jiena ma kontx editur mill-bidu, jiena editur kien John Formosa fil-bidu, ma jiena kont executive editor fis-sens li xorta kont qiegħed nara. Editur responsabbli legalment, sirt meta John Formosa ddeċida li joħroġ mill-venture. Però kont il-paġini kollha tal-aħbarijiet kont narhom kollha. Editor li jaqra kollox, wieħed bisna fien f'Malta minn barra l-sports pages il-Lawrence Grek mal-pija. Qed ngħidlek minnu għax magħruf li kien jaqra fajr gazzetta minn kull sentenza. Biex taqra kollox huwa diffiċli. Diffiċli ħafna. Ma ċert preżem kollok feature fuq xi ħaġa li mhix kontroversjali u fuq xi fuq il-ħaxix u fuq il-pjanti u kellha fuq il-ġnien u fuq dal-affarijiet. L-editur jenħallihom f'idej minn għandhom ktu responsabbli mill-features u ma jqgħodx jaqruhom biex inkun qed ngħid kollox.
Aħna dal-paġni ta' features jisom il-Maltin baqgħu riduhom mhux baqgħet il-formula hemmhekk ġifieri.
Ma
llum ikun provokattiv speċi.
Ma insomma llum ituhom bixra oħra u jiktar ma bixra iktar moderna biex iktar attraenti.
Eh, forsi ma nafx jiddispjaċik li għamilt din l-istorja fis-sens. Kif tħares li? Lura fiż-żmien.
Lura fiż-żmien.
Jaqsar naqra żmien.
Jiddispjaċini forsi li għax ħadd esperjenza. Jekk l-esperjenza ġifieri qed ma jkost jiġifieri għax jien anke tlift il-flus personalment mill-venture jiġifieri. Biex inkun qed ngħid kollox, jiġifieri m'dak il-lat żgur ovvjament diżappuntat. Dispjaċik le, ma diżappuntativa, tifhem x'inhi d-differenza, tinkundaq xejn insomma tinfetta bħalissa.
X'taqta' tirnexxi.
Apport, diżappuntat bi kbir għaliex tlift il-flus u għaliex taqta' tirnexxi. Dispjaċini sa ċertu punt forsi dispjaċini għaliex ma nikka fuq livell personali, mhux fuq livell ta' gazzetta, jiena fuq livell personali. Kont ma tlajtx l-elezzjoni, għal ftit voti, min kif kont qed nara li l-pajjiż reġa' qabad il-pattern li kull żewġ elezzjonijiet jibbidel il-gvern u ftit kont nofsor li dak il-gvern ta' Alfred Sant ħajdum 22 xahar biss u għax jiena ma bassarx li ħajsum 22 xahar biss, deċidejt li noħroġ mill-politika. U minn dak il-lat għamilt assessment kompletament żbaljat imma dak sa joħra.
Però l-ġurnalizmu taħt formi oħra baqa' jiġri warajk inti
fis-sens. Il-ġurnalizmu jiena nħobbu jgħid fi jekk ħossu parti minn l-esperjenza ta' ħajti. Jiġifieri anke naqra gazzetta naqra rapport, jekk naqra heading li jkun fih xi żball jew heading li jkun ħmerija. Il-mara tajli jagħtik fajnek, kollox jagħtik fajnek tajli għax naqra gazzetta m'għandix naqsam xejn magħha. U naqbad nitfejjaw tara da x'għamel hawn, tifhem għandi dik il-okkjo ngħidulu jien. Tal-ġurnalist illi meta jsir dak it-tip ta' żball bi ħafna drabi nkun qed nitnaqa ħbieb ħadd ma jinduna bih da, ma jiena ovvjament nindona bih. Ġurnalizmu jiena self-made, jiena jiġifieri jiena qatt ma studjajt il-ġurnalizmu, jiġifieri jiena dħalt fil-politika, bdejt nikteb fil-mument, mbagħad qalu noħorġu bl-Ingliż, qalu inti taf tikteb bl-Ingliż, u mbagħad ovvjament konzertajt għandi pinna tajba bl-Ingliż, għankun ġifieri, u bl-esperjenza di pinna dejjem evolvit u saret iktar niftajt, saret iktar li tagħti anki li soddisfazzjoni. Xi mdaqqiet n-nies jgħidu li minn fej fuq ktib tfuqek in-nies ma jinteressomx fuq xi ħaġa. Għan risposta tija, għaxej, ma jinsawġi fuma, għan jina nikteb, għax nħu għos nikteb. Ezvirje, la fimta, ħad għos niktibaw fimta, jens feċi da' sekk bizzej.
Kan li għannok tħob anki titzika bil-polit, fissens, għax għatabja pinna li toqros li donna baħatek, għamadu li
zbirje.
Mux l-analizi biz.
Illum naqqas ħafna, għax illum xieħtu, I'm mellowing. Meta kont tisar, zgur kont niggizi kbir, u jen kont. Anki fil-parlament, il-titfortet, ġifiri tijaj, kien mxax kien maruf, ma kont spiritu pront natil-per, ma dik għal-tarattru tijaj.
Taħseb li dak tip ta' kidba speċi edituri apprezza ħizjet, għalix jara opportunità forsi li jibbiħ iktar, jew kif jaħdem il-model kummerċjal ħajdu l-għek tal-ġurnalin?
Diffiċ li tajt kif jaħdem, għalix jiena konvint, per eżempju, li gazzetti tal-Partit Nazzjonalista jinxtraw biss mill-Party Faithful, ġifiri, assolutament u xej iktar. U ċili taqra u tisma nis jitkellmu fuq argumenti illi ta' kif ħadd ma jgħid xejn fuq di u nkun naf mhux veru talli ma jkun mhux veru ma jkun ħal xejn kun hemm xi żewġ artikli u xi gazzetta ġifieri daw laqqas indonaw bihom. Ġifieri naħseb illi donna kulħadd għandu x'ismu il-readership tiegħu. Issa naturalment it-Times l-iktar waħda readership wiesa, l-iktar waħda li tinbih. Pero anki dal-aħħar minħabba il-website u l-internet naqset fil-beħ il-Times, mhux Times biss il-gazzetti kollha naqsa fil-beħ. Fatti il-Times kellhom jagħmlu il-premium articles għalmenu tħallas xi ħaġa talli tara ċerti artikli fil-website. Ma dikha sinjal illi il-website tagħhom stess kienet qed naqqas il-beħ li nhom infushom jiġifieri u bħalhom ġarhom jiġilhom oħrajn ta' jiġifieri. Se naturalment jiena jekk jiena naqra il-Malta Right Now, per eżempju, kuljum nidħol fil-Malta Right Now nara x'fih għax ma fiex. X'iskop hemm li neqgħod nixtri n-nazzjon.
Ekk, wieħed qed jispara sajħ.
Ħlief li jkun hemm artikli ta' opinjonisti jew ta' kandidati jew ta' tibda illi ma jkunux fil-Malta Right Now, però is it worth it? Għandi ħin biex noqgħod naqra.
Bosta drabi. Qed
tipoġġi nifsi, qed tipoġġi nifsi fil-arrej, fiż-żarbun tal-arrej li jixtri n-mazzjon mhux qed impersonali. Però mbagħad ikun hemm oħrajn jiena fidilej il-partit, il-partit qed nixtriha biex nissapportja l-partit.
Wallum ukoll naslu fit-tmiem ta' programm ieħor minn din is-sensiela sakemm nerġgħu niltaqgħu insemmilkom.
Smajtu Riżmi Stampati. Sem ta' Father Joe Borch, prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech.
Il-programm li għadkom kem smajtu kien miġjub li l-kom bixxew għat-tajba tal-APS Bank.